Silva. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je Sonja Lapatanov, čuvena balerina, ali i putopisac. I ovo o čemu ćemo danas govoriti je njena peta knjiga putopisa. Dobar dan, dobro došli.
Dobar dan, kako lepa najava, pa ja više ne moram ništa da kažem.
Da, prepustit ćete sve slučaju, u stvari u ovom slučaju. Nismo još stigle do najave. Ja ću sada iščitati tu našu poetizovanu najavu. Ipak je poetizovana, kako smo vas najavili na sajtu RTS-a. Najnovijom knjigom, kažemo mi, Mlečni put okeana, Sonja Lapatanov nas vodi u čudesne svetove Indonezije, zemlje prepoznatljive po jedinstvu različitosti i, kako je zabeleženo uz ovu knjigu, na mesto rođeno iz vatre i vode. A ja, pošto sam pročitala ovu knjigu, prepoznajem da je to Bali. I taj deo knjige posebno impresionira, možda i najizrazitiji, u onom smislu kako se mi kroz čitanje vaše knjige počinjemo odnositi prema Indoneziji, prema tom velikom arhipelagu, lepotama ostrva. I čitajući knjigu, ja sam nekako u ovom poglavlju doživjela i neku vrstu rasterećenja, jer vaši tekstovi pomalo upozoravaju upravo kako i Indonezija upozorava čoveka koji se nađe na tom mestu. Ali o tome ćemo u toku emisije. I ono što bih htjela da istaknem u današnjoj emisiji, kada je reč o vašem stilu i prenošenju utiska sa mesta gdje ste boravili, ti utisci su veoma ubedljivi, a stil prepoznatljiv, odavno već prepoznatljiv. I ovom knjigom vi ste se u stvari ponovo potvrdili kao pisac putopisnog žanra i sa svim ovim, dakle, atribucijama koje sam rekla, učinili i ovo štivo zanimljivim. Ali hajde samo da podsjetimo naše slušaoce i na prethodne četiri knjige, na naslove tih knjiga. To su knjige U skutima Himalaja, Rajska ostrva, Mama Afrika, Kolevka čovečanstva, Mundo Maja, i ovo je peta knjiga Mlečni put okeana, nastala od putopisnih reportaža, i vi kažete uz podršku vaših prijatelja. Ko je glavni inicijator bio da vaša putopisna reportaža bude i ovog puta objavljena kao knjiga? Dereta je izdavač, vi i navodite ime.
Pa, inicijator u stvari za knjigu, za pisanje knjige je njegova ekscelencija ambasador Indonezije u našoj zemlji, Samuel Samson, koji je prilikom jednog briefinga, naime pre nego što smo otputovali u Indoneziju, mi smo se sa njim sreli u ambasadi, on htio da vidi ko su ti Srbi koji sad posle dugo vremena putuju, jer dugo vremena se nije putovalo na taj način. Uglavnom se ide na Bali i eventualno na Javu, gde postoje kulturno-istorijski spomenici koji su veoma zanimljivi, ali na veliku turneju, veliko putovanje kao što je ovo bilo, ide se ređe, možda u nekim privatnim aranžmanima i možda u aranžmanima koje rade neke druge zemlje, ali ovo je bila jedna sjajna ponuda i nas nekolicina nas je to prihvatila, tako da iz jednog potpuno neobaveznog razgovora, kada sam ja najavila da ću svoje utiske i svoja sećanja o Indoneziji svakako pisati za određene časopise sa kojima inače sarađujem, i onda je ambasador rekao zašto ne knjiga. Ja sam se vrlo, mogu da kažem, onako naivno uplela u čitavu tu priču, ne sluteći šta me čeka kad se vratim i koliko tu ima materijala, koliko tu ima utisaka, koliko toga sam ja zapisala, koliko sam čula, koliko sam saznala, na koliko još informacija postoji po raznim izvorima, po knjigama, po bedekerima, po internetu, kojim sam se ja naravno služila, jer neke stvari morate da saznate iz drugih izvora, ali prevashodno su u pitanju moji utisci, pogled je naravno iz moje vizure, fokusirala sam se na neke zanimljive stvari, na legende, na običaje i na sve ono što nije, kako bi rekla, strogo propisano, zato što o tome verovatno su pisali neki drugi ljudi, ali ja sam jedina srpska autorka koja je na ovaj način prikazala ovu nama veoma blisku zemlju, još iz vremena nesvrstanih. Prijateljstvo Beograda i Džakarte je upravo ove godine obeleženo 60 godina prijateljstva, iz vremena koje ja pamtim. Ja sam dete te, to kažu neke generacije koja se seća Pokreta nesvrstanih.
Nehru, Sukarno.
Nkrumah, Tito, Gandhi, tako to je ta velika petorka koja je zacrtala neki put i koja je ostavila naravno uspomenu i sećanje na nas kao zemlju, prijateljsku zemlju, pogotovo što sam, kad su me pitali odakle sam, ja bih rekla da sam iz Srbije, stariji znaju naravno, ali kad bi napomen Jugoslavije, svi bi rekli, prezident Tito, Sukarno, to je zaista jedno lepo, lepo prijateljstvo Beograda i Džakarte, koji dan danas prisutno, pogotovo što sam ja ovom knjigom pokušala, to je možda nekakva moja misija i možda neki moj zadatak da stvorim jednu sliku o Indoneziji kojom će ona privući naše turiste, jer Indonezija nije samo Bali, a nije samo Java, jer ja znam da se za neke život počinje, završava na Javi, čak i za mnoge Indonežane, za neke na Baliju, međutim postoji toliko ostrva i to jedinstvo u različitosti koje mogu da kažem da je neki pandan nekadašnjem bratstvu, jedinstvu, to je ista ta priča i ta njihova životna filozofija koja kaže, ako neko zna samo za sreću ili samo za tugu, on ne poznaje život. I zaista je tako. Toliko različitosti na jednom mestu, toliko 245 miliona stanovnika na jednoj teritoriji, okupljenih oko ekvatora. Moja knjiga je trebala u početku da se zove U predelu zemljenog kaiša, jer ta ostrva kao nekakvim štipaljkama da su zakačeni za ekvator. Nalaze se u takozvanom vaterenom pacifičkom pojasu. Zemlja koja može da se kaže da živi na vrhu pakla, jer su zemljotresi, tsunami i razne vulkanske erupcije prisutne svakodnevno. Ali to je život. Jer
toliko je vulkana.
Toliko je vulkana da ne zna im se broj. Oni su, mnogi od njih su aktivni i pućkaju. I ono što oni ostave za sobom je u trenutku erupcije, posle erupcije, katastrofalno. Ali ta zemlja koja se posle oplodi tim vulkanskim pepelom i svim što izađe i lavom, postaje toliko plodna da iz toga, verujte mi što kažete, šta god da zasadite, to uspe da postane biljka dragocena i ljudi se vraćaju. Ja mislim da, ne mislim nego čak tvrdim da vulkani i ljudi imaju neki dogovor i da je njihov, da je suživot nešto što je sasvim normalno. U Indoneziji, kažem, plaćaju cenu, ali posle se sve to mnogostruko vrati.
I često razmišljaju o tome da ne naljute prirodu upravo zbog osvete prirode, jer onda dolazi do svih poremećaja i do velikog broja ljudskih žrtava. Međutim, vi o tome govorite, međutim, tu prirodu, kako sam ja pročitala, ipak iz ekonomskih razloga narušavaju i vi kažete te tropske šume koje su u stvari pluća Indonezije zbog kaučukovca i nekih drugih biljaka, odnosno zbog neke druge proizvodnje koja se na tim prostorima može iskoristiti kao pogodna, bivaju posečene i duša indonežanskog čoveka plače nad tom uništenom lepotom.
Znate šta, problem tropskog pojasa i tropskih šuma ne kači samo Indoneziju. Sve zemlje koje se nalaze u tropskom pojasu su na neki način osuđene na to da se zbog nekih drugih potreba seku stoletne šume kvalitetnog drveta, samim tim se uništava i flora i fauna. Mnoge životinjske biljne vrste nestaju jer posle seče ide paljevina tih teritorija. Naravno, to tlo je plodno 5, 6, 7 godina, ali ja sam uvek, vi ste pročitali, tužna kad vidim tropsku šumu koja je posečena zarad uljane palmice, koja je veoma dragocena biljka.
Ali šećernu volite palmu.
Ali šećernu volim, zato što je ona...
Ona nije zlo.
Ona nije zla palma, ali nije ni ova, i ova je korisna za čovečanstvo. Ali zbog nje mora da se uništi deo tropske šume, a za šećernju ne mora, zato što ona raste u šumama i ona se koristi na jedan drugi način. Isto kao što se zasađaju plantaže kaučukovca, koji je jako, jako dragocen, ali meni je tužno kad vidim...
Proizvodnje
da, veoma,
gumu.
Veoma dragocen za gumu i za neke druge proizvode, ali to za se, to drvo jako brzo raste i za 4-5 godina dostiže neke visine. Ali za secanje kore tog drveta, meni se čini da svaki put kad tako nešto gledam, da to drvo sigurno plače jer ga boli za secanje oštrim sečivima, i ta kantica u kojoj se sliva taj sok koji se posle ubira, on mora brzo da se obradi da bi se određenim procesom od toga napravila guma. Ali ja sam i napisala da je gospodin Goodyear, koji je izmislio gumu i proces, drugačiji proces proizvodnje gume, donekle spasao tropske šume od deforestacije, odnosno od te neke seče koja je beskrupulozna i od koje mnogi ljudi zarađuju, a mnogi zajedno sa životinjama i biljnim svetom pate.
Vi ste u Indoneziji bili 2011. je li tako?
Da, 2011.
I stigli ste iz Singapura.
Da, iz Singapura, iz tog Moloka kome vlada red, radi disciplina. Pitao me nekad koji ti se grad na svetu sviđa. Pa sad mi se dopada mi se Singapur jer je čist, jer je uredan, jer zaista grad u kome uništavanje i destrukcija ne postoje, zato što su zakoni rigorozni. Ali opet s druge strane, živeti da živite u gradu gde ste stalno posmatrani, gde je stalno dežurno oko prisutno, gde ne možete da kupite žvaku. Možete da kupite, ali morate da se potpišete u apoteci da ste kupili žvaku, jer neki mladi besprizorni guraju žvaki u senzore i onda mu se otvore vrata od prodavnica ili od metroa. Sve zaista pod kontrolom i gradnje i poslova. Teško mogu da se mladi ljudi koji su tamo zaposleni, teško zasnivaju brakove. Uopšte jedan režim da kao već u 25. veku. Red, rad, disciplina, kao roboti. Negde u nekim četvrtima možete možda da doživite malo slobode, u indijskoj ili ovoj arapskoj, gde su ljudi malo drugačiji, ali sami u centru, u tim nekim četvrtima, besprekorno čisto, besprekorno uredno i besprekorno tačno na liniju, nema odstupanja. Znači, pažemo ono, od Frankfurta preko Singapura, preko svih tih ostrva koje sam prošla, imala sam 18 puta, sam u tom periodu uzletela i sletela, prešla sam 37.200 km, ne računajući pešačenje, a bilo je i toga. Tako da sam, eto, obišla ono što sam mogla i što je bilo u itinereru, a to je tek delić velikog arhipelaga, Nusantara arhipelaga, koji se sastoji od preko 17.000 ostrva, imenih, bezimenih, malih, velikih, to su nekada samo grebeni sa svetionicima koji se vode pod brojem, neki na kojima, koji su dovoljno veliki, ali na kojima nema života, i drugih koji su daleko, zaista daleko od svega. Ne nalaze se na brodskim putevima, neki su zapostavljeni, ali u svakom slučaju svi sanjaju da ostanu na svom ostrvu, ali očekuju da ih se pogleda, da se okrene glava ka njima. Naravno, život se odvija uglavnom u pulsirajućoj metropoli u Džakarti i Džokdžakarti i mestima koje se nalaze na ostrvu Java, koje je najvažnije
i prenaseljeno.
Toliko da je vlada Indonezije u jednom trenutku, još ranije su bili ti planovi, sprovela jednu akciju transmigrasi, raseljavanje prenaseljenog ostrva na druga ostrva gde su se ljudi snalazili manje, više, jer u pitanju je bila, bili su nezaposleni, ali ne nezaposleni zemljoradnici, pa su oni teško navikavali na nove, na nove uslove, a, ovaj, ali potreba da se Java na neki način oslobodi tog velikog pritiska, čak što kaže toliko naseljena da se stiče utisak da će se jednog dana prevrnuti ili potopiti koliko je naseljena, ali to je kao što naši ljudi iz naše zemlje hrle u Beograd, tako Indonežani hrle u Džakartu.
Da, kolika se dakle sila krije ispod indonežanskih ostrva? Evo, pominjete česte zemljotrese i kažete da ih je 1000 godišnje.
Da, manjih
zemlja
i većih.
Zemlja nastaje iz tektonskog poremećaja. Jeste. Tako i ostrva, tako i jezera. I govorite o jednom prelepom jezeru.
Jezero Toba, koje je upravo nastalo. To je jedna sjajna priča, ali inače...
To je opasno jezero.
To je opasno jezero, za sad je mirno, ali taj vatreni pojas u pitanju su tektonske ploče koje se pomeraju, tako da ovo što mi sada vidimo, to su vrhovi planina u stvari, jer mora su negde duboka i do 8000 metara, to je zaista velika, velika dubina, to su virovi, to je sudaranje morskih struje, ja sam doživjela takve morske struje da verujem, mi smo bacali određene neke listove da vidimo kako to je nestajalo u trenu u najdubljim virovima. Naš brod je škripao toliko da sam mislila da se u trenutku nalazim u papirnatoj kesi koju neko gužva, to je krčalo i kao da pomerate nameštaj. Oni su rekli, ne brinite, to sad ova jedna struja, ova protiv druge, ja kažem, Bože, mili, zamisli, ovde da me zgnječi neko ko na automobile što sada gužvaju.
Ali su se dobri duhovi pobrinuli.
Naravno, dobri, uvek ima dobrih duhova.
Da pristanete uz obalu.
Da. U svakom slučaju, jezero Toba koje se nalazi na Sumatri je jezero koje je nastalo od jedne vulkanske erupcije pre 74.000 godina, koja je bila toliko snažna da je kapa od te planine je eksplodirala, 80 km u vis je išao dim, pepeo i šljaka, naravno bljuvala je vatra na sve strane i 7 godina posle toga je čitava zemlja bila planeta u mraku, umrli su milioni ljudi jer je 7 godina bio mrak, ovo nije legenda, ovo je istina, su činjenice. Na ostaci te erupcije, to znači u poslednjih 250 miliona godina, to je bila najjača erupcija na planeti i dan danas mogu tragovi pepela da se nađu u Indijskom okeanu i nekim delovima Indije. Međutim, u kraterskom jezeru koje se nalazi sada u nastalo jezero i u sred tog jezera se nalazi jezero Samosir, na kome sam ja boravila, tako da eto, bila sam u prilici da u svom životu spavam i u vulkanskom grotlu, mada sam posetila, odlazila sam u vulkanska grotla kao recimo u Tanzaniji Ngorongoro, koja je jedan ogroman krater u kome, koji sad nije voda, nego je jedan teren na kome se nalazi bezbroj životinja koje žive slobodno u savani. Tako da bilo je dosta uzbudljivo zato što na ostrvu Samosir i njegovim obalama žive neka plemena koja imaju dosta jednu prošlost koja može da se kaže do pre 100 godina se maltene nije znalo, smatruju se narodom koji je navodno bio dosta surov, tako da tu teritoriju čak nije ni rat, ni Holanđani koji su tu teritoriju kolonizovali. Pleme Bataci žive na toj teritoriji. Zbog njihove surovosti vjerojatno su se ovi bojali uopšte, ali kažu da su to samo i priče da bi sačuvali svoju teritoriju. Narod Bataka je znao da priča dobre, opasne, strašne priče o svojim nekakvim ritualnim običajima koji baš nisu bili ovako prijatni.
Onda, tako su se i čuvali od stranaca.
Tako su se čuvali od stranaca, sačuvali su svoje običaje, svoju tradiciju. Tako da dan danas oni žive na tradicionalan način i to je jedno mesto, to je jako blizu ekvatora, nekih 300 km, a vi dolazite na teritoriju koja podseća na Švajcarsku. To je prosto neverovatno. ta voda jezerska koja se, vidite, te kaldere, koje vidite obrise vulkana koji su onako nazubljeni, zelenilo koje je svojstveno Alpima, drveće koje je zimzeleno, jelke sa palmama, sve izmešano, tako da je to jako, jako čudno. I ja sam imala divna, divna jutra koja sam, rano sam se budila i gledala sam kako se sunce rađa, kako ta izmaglica plovi po jezeru i između njih se pojavljuju kao duhovi ribari koji su već ulovili ribu koju su nosili, naravno to se sve čisti posle na obali. Tu se obavlja jutarnja kozmetika, pranje kose, pranje lica, pranje robe, pranje hrane, povrća, voća. Onda se odlazi u selo i tu su nam pokazivali kako se nekad živelo u tim specifičnim batačkim kućama koje čiji krovovi podsjećaju na rogove bivola. Nažalost, zbog krovovi su pokrivani šindrom i nekakvim drugim materijalima, ali sada su prekriveni talasastim limom i to umanjuje tu lepotu, ali mora da se živi dalje, jer lim manje prokišnjava i propada od ovih drugih materijala, ali u osnovi oni su sačuvali tu neku tradiciju. Naravno, za turiste više se ne primenjuje kažnjavanje neposlušnih ili zarobljenika, kanibalizam je potpuno iščezo zbog toga što je on negde postojao, ali kao ritualni, ne iz nekih drugih potreba. Naravno, bilo jako, jako uzbudljivo sve to gledati i te kamene stolove na kojima su vršene te egzekucije i način na koji su glavešina sela donosio presude, bo mi letele su tu glave. Ali sada je to prošlost, ima sjajnih naravno sadržaja, oni su svi jako, jako muzikalni, vole da pevaju, imaju odličnu i vrlo, vrlo ukusnu hranu. U to vreme sam...
A šta ćemo sa onom hranom B1, B2?
A, B1, B2, dobro ste pod. B1, B2, to sam nailazila kad smo dolazili, kad smo naravno se vozili putevima koji su sasvim solidni, mogu da kažem, na Sumatri, mada turizam je tek tu u povoju. Mi ovo ostrvo znamo po pokrajini Aće, sećate se, ona je najviše stradala, jer tu je epicentar bio, ona je jako, jako stradala u zemljotresu ono 2005. ali je sad pre izvesnog vremena opet tu treslo, a B1 i B2 je hrana koja se odnosi na babi, to je prasetina, a B2 je, tamo ona kažem, kučetina, znači meso od pasa svih rasa i svih starosnih dobi, tako da sam ja tu bila potpuno šokirana, jer ja sam osoba koja bi vjerojatno umrla od gladi pored svinja od 300 kila, a taman još i najboljeg čovjekovog prijatelja da jedem, to bi sebe prezirala onako najstrašnije, ali to je delikates koji se sprema na specifičan način, ima tu i neka supica i to se sprema kao neki gulaš.
Od bezrepe mačke.
Posle to, znate, ima zanimljivih, to su anegdote, o tome sam ja i pisala, zato se ja nisam bavila nekim drugim stvarima, bezbroj zašto u jednom trenutku kažem, šta je ovo, sve mačke, skoro sve mačke nemaju rep ili imaju neki patrljak. I onda sam pitala vodiča, a zašto, jer znam da mačka, balans je važan i uopšte u životu mačaka je rep jako bitan. A pa kaže, mi pravimo od mačijeg repa supicu. Kaže, molim, da, kaže, pravimo supicu. Kad vi možete supu od goveđeg repa i nekih drugih, mi možemo od mačaka. I onda se naravno nasmejao i kažem, čekaj, u čemu je stvar? Stvar je u tome da je pre 500 godina s jednim holandskim brodom na teritoriju Indonezije došao jedan bezrepi mačak koji je bio mnogo veseo i bio je i promiskuitetan pride i ostavio ogromno potomstvo koje se raširilo, ko zna kako, verovatno brodovima, po skoro svim tim važnim i velikim ostrvima, i te mačke žive tako i nemaju nikakav problem sa balansom, naravno nije nikakva supica u pitanju. A sam ja jurila za tim mačkama, toliko je bilo smešno samo da fotografišem tu jednu bezrepu mačku, a one su se naravno mi goljile i svaki put mi je pobegla, ali uspela sam neku licinu da fotografišem. Oni izgledaju kao naše evropske mačke, samo imaju taj, ili nemaju, ili imaju mali patrljak od repa.
Sva što ste vi tamo videli i razne vrste majmuna koji samo u Indoneziji još uvek postoje, pa ste videli i te velike gmizavce. Preporuka je bila, ako vas takav gmizavac napadne, trčite cik-cak, što ste jednom i uradili. Opišite nam tog velikog gmizavca koji ima 160 kg, je li tako?
Da, ogromno je se, ali se vratim samo na ove, sad bi vam doktor Willi Smith rekao, nisu u pitanju majmuni, nego su u pitanju bića. Radi se o orangutanima koji su ugrožena vrsta, ima ih samo na, ima ih na Sumatri, ima ih na Borneu, odnosno na Kalimantanu. Deo Bornea koji pripada Indoneziji se zove Kalimantan, a ovaj drugi deo pripada Maleziji. Ja sam bila i u Maleziji u tom prihvatilištu za orangutane. Boga mi da vam kažem, bila sam jako, jako tužna i potresena kad sam videla kako oni stižu tu bolesni, iscrpljeni, jer ih drže kao neke domaće životinje u kavezima. Doktor Willi Smith, koji je ostao tu u Samboja Lodge, se zove to mesto, da vrati tropsku šumu koja se na toj teritoriji, on to sve uspeo da otkupi uz pomoć raznih država, i vraća teritoriji šume i leči vrlo ozbiljno terapijama, ne samo da pojede i da mu se zaleče rane, već ta bića imaju, oni su naši rođaci, mi se samo u 3% razlikujemo od njih, kao i ovi koji žive u Ugandi, planinske gorile, 3%, i orangutani, šimpanze isto tako. On ih vraća u život, oni imaju jako velike psihičke traume, pate. Ja sam molila da odem, da vidim, da se pozdravim s njima. On je rekao, bolje ne, jer se jako raduju svakom susretu, ali mnogo pate kad odlazite, i pamte, čekat će vas čitavog života da se vratite. Kropa, ja ću se vratiti. Nemojte
da
bolje tako. Mogu da se zaljube. Vrlo su toliko...
I da budu posle očajni zbog
odlaske. Sjajni su, oni su toliko ljubazni i dragi. Eto, nažalost, sve ih je manje i manje na planeti, za razliku od zmajeva sa Komoda, koji žive na ostrvu Komodo i Rinča, koje upravo na dan kad sam ja se našla na ostrvu Flores, tada su ta dva ostrva proglašena za kulturnu baštinu.
Stigla su prirodnu. Na UNESCO-u listu.
Jeste, bilo je veliko, veliko slavlje na ostrvu Flores. Tu su bile neke čudne igre. Igra se zove Čači, koja je vrlo surova. Igra se sa nekim, bičuju se te grupe mladih takmičara. Obučeni su, kostimi podsjećaju neke, kao konjići, kao ždrepci, imaju repići, jednu kapu koja je nalik grivi. To smo proslavili. Ponudili su nam jednu neku rakiju da se malo ovako okrepimo. Prva je bila, naravno, znate kako ono, prva trnje, druga slama, treća ide sama. Naravno, tih dana smo onako abstinirali, šta će nam ostalo, neka pića kad ima sveže ceđenje sokova. I onda smo otišli na komode i na Rinču, baš tog 11.11.2011. To je bila posebna slavlje, i kad sam došla tamo, imali smo briefing, i rekao je ovaj vodič, da znate, ne mora da znači da ćete videti neku životinju. Koliko prešla 37.000 km, ne vidim nijednu životinju. Pa oni žive u slobodi, pa ako naiđete. I dobili smo kao jednu čaklju, to je jedino oružje bilo, jedna velika čaklja, dvozuba, da u slučaju da kad oni napadnu, da ih se samo s tim ubode, ali da ako vas pojure, oni inače mogu da trče 20 km na sat, trčite samo cik-cak, zato što mogu da trče samo pravo. Oni nalikuju svojom glavom, imaju glavu zmije, telo naravno gmizavca, koji može da naraste do 6 metara, krive noge kao krokodil, jako debelu kožu od koju su se nekada pravili bubnjevi, a iz masnog tkiva, iz repa su se pravile razne preparatnike, kreme, ali oni su sada...
I lekarije.
Razne medikamente i lekarije. Lov na njih je zabranjen, oni žive tamo u slobodi, ali ne mogu ni da pobegnu, jer bez obzira što su dobri plivači, struje su toliko jake da nema šanse da pobegnu, i žive, nema brodskih puteva, znači nema ljudi, koji su najveća opasnost, ne samo za njih, nego uopšte za čitavu prirodu, i najveći uništitelji i najveći krivci za mnoge stvari koje se dešavaju na našoj planeti.
Sve ovo o čemu vi nama tako lepo govorite
Evo, mi kao da putujemo s vama, mi smo u studiju Radio Beograda 2, naši slušalci na ovako vreme, pretpostavljam, sede u svojim sobama i putuju kroz sobu na ovo putovanje.
Pa to je lepo, neki, znate šta, neko voli da putuje, a neko kaže, ma šta to, ko putuješ bez veze, sedi kod kuće. Neću da sedim kod kuće, hoću da vidim onako izravna, što bi se rekli, dok neki ljudi mogu da sede i da iz svoje fotelje čitaju knjigu i da putuju onako kako...
I vizualiziraju sve ove predele. Međutim, ova knjiga je opremljena i dobrim fotografijama koje prate priču, tako da mi koji sedimo u sobi i čitamo knjigu Mlečni put okeana Sonje Lapatanov imamo dobar doživljaj, ali zaista dobar doživljaj o predelima u kojima je bila. To je 2011. Sve je objavljeno u posebnoj knjizi. No da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo razgovor sa Sonjom Lopatanov, autorkom knjige Mlečni put okeana, jedinstvo u različitosti. U ovoj knjizi, najnovijoj knjizi, Sonja Lopatanov govori o Indoneziji, o toj čarobnoj zemlji, o ostrvima bogova, ostrvima hramova, duhova, mitova i legendi. Tako da ja kao čitalac i njen veran čitalac, ja sad govorim to našim slušalcima, kad čitam Sonjine knjige imam to osjećanje nekog poistovećivanja. I kada sam rekla vizualizacija iz sobe, putovanje kroz sobu, u sobi, nisam pogrešila, jer vi zaista tako ubedljivo svedočite o svemu onom, to sam rekla i na početku emisije, što ste videli, doživeli, i to je možda najbolji način kada se govori o putopisnoj reportaži, o putopisanju, da se to što se tematizuje kroz opis jedne zemlje približi onom ko nije na tom putu, ali kao i da jeste.
To je bio cilj u stvari.
Da.
I to jeste cilj svog mog pisanja.
Sumatru pomenuli?
Jesmo, Sumatru smo pomenuli, Borneo smo pomenuli,
Javu,
Bali, Sulavezi nismo spomenuli, koji ima takve običaje da on zaslužuje, to je oblast Torađa koja se nalazi u Visijama. Ne radi se o ovom primorskom delu, nego o delu koji se nalazi u Visijama i koji ima jako stare običaje. Oni su vrlo, vrlo veruju u duhove predaka, klanjaju im se i njihovi rituali su, mogu da kažem, čak i u jednom, kad čovjek to pogleda sa strane, i surovi, ali oni od toga ne odustaju, ali indonežanska vlada čak i zabranila neke rituale, ali protiv tradicije se ne može, jer se veruje da ako se niste galantni i ako ne sahranite svog pokojnika onako kako treba, na tradicionalan način, da će vas pratiti nesreća. Naime, radi se o tome da su sahrane, da oni smatraju život jednim prolaznom fazom. Znate, tako da najvažnija je sahrana kad se ide u jedan drugi svet.
I zato su vam u jednom momentu rekli, kada ste već odlazili z Balija, nikad ne zaboravi i ne zaboravi ni u svom sledećem životu.
A, da, to je, naravno, pa veruju zagrobni život, veruju drugi život i Balinežani i uopšte narodi Indonezije, i zbog toga pokojnik mora da se isprati na dostojanstven način, kao što to rade Torađe. Tu se po stotine specijalnih bivola kolju, stotine svinja, prave se lutke koje su
tau-tau
lutke koje liče na
pokojnike. I one čuvaju pokojnike.
One čuvaju pokojnike, a oni se sahranjuju uglavnom u liticama da bi se sačuvali od krađe, jer se naravno tu daju i pokloni koji posle neki dođu pa pokradu, tako da to oni dižu visoko u pećine na liticama. Ja sam negde u tim nižim predelima uspela da uđem u te pećine, to je dakle dan smakavar jedan, i kretala sam se između lobanja i kostiju i tih poklona i onda prosto sam se čula kako u te niske udarila sam glavom o strop, klizavo je, sa nekim lampama smo ulazili i vrlo sam se čula kako mogu da li donose te sanduke u delovima, to treba ugurati u to što je zaista nisko, s obzirom da smo mi puzali, ili sigurno da postoji neka tehnika i neki način, a žrtve koje se prinose, jer samo bivoli mogu da odvezu pokojnika u drugi svet. Što ih je više, to će lakše stići preko 7 gora i 7 mora, a bezbrojne svinje donose kao poklon ožalošćena porodica i prijatelji i onda se na posle klanja se deli meso i krv svima koji su došli. To su rituali koji mogu da traju i po nedelju dana i po 2 nedelje, a mogu rođake pokojnog da dovedu na ivicu bede, do prosijačkog štapa, da se nikad ne oporave, kao recimo bila sam u selu Ketekesu, u kome starica koja je umrla pre 40 godina, još uvek ne mogu da je sahrane, nemaju sredstva da naprave kuće za goste, da toliko dovoljan broj bivola nabave, tako da mumificirane pokojnici leže u kući i onda se za njih kaže da su bolesni. Njima se prinosi i hrana, tretiraju se kao da su živi. Sad ova starica 40 godina čeka na svoju sahranu, neki po godinu, 2 dana. Obično se sahrane obavljaju posle žetvi, jer su tela mumificirana, tako da to nije problem, ali je dosta, da vam kažem, onako potresno je i ja koja jako volim životinje i ne mogu da zamislim stvarno da se pored mene zakolje bilo koja životinja. Dosta sam to onako preživela sa jednim stresom i posle kad smo se vratili onda sam rekla vodiču da to su neke stvari koje se više u Evropi i kod nas ne rade, ali tradicija je tradicija i to je to. Da se samo vratim na ove, na komode i na
samo
Riču.
Samo kratko, približavamo se kraju.
Da, sam eto doživela, ovaj vodič je rekao možda nećete videti ni jednog, ja sam ih videla preko 20 na ova ostrva, što mali, što velikih, koji neki su se čak i ovi mužjaci su se borili za ženkup. Oni žive maltene tamo kao domaće životinje, čak i ispod kuća, ispod tih stojenica, ali u jednu toliku sam se saplela u jednog i naravno vodič ga je ubao sa onom čakljom, ali ja sam dobrodar trčala cik cak, ne obaziri se, ne okreći se sine, on brzo sam stigla do broda.
I tako se zove jedno poglavlje.
I tako se zove jedno, ne okreći se sine, po sećanju na onaj jedan film. Yes. Tako da sam, ali evo dan danas su na jednoj polici, kod mene stoji jedna drvena figura zmaja sa komoda, poznatog najviše, verovatno su potekle i tu priče o onim zmajevima koji jure princeze, a prinčevi ih spašavaju.
A princeze i prinčeva u ovoj knjizi, koliko hoćete, lepih mitova i legendi, sve je obavijeno tim plaštom. I onaj ko hoće, ja vam ne činim preporuku za ovu knjigu, zato što ovako govorim, ali onaj ko hoće da uđe u svet bajke, u svet nevidljivog, onostranog, ima priliku kroz vaše opise da sazna i o tome, jer je to specifičnost ove zemlje. Indonezija živi u tom magijskom osjećanju života, iako su gradovi modernizovani, osjeća se velika razlika između bogatih i siromašnih, između tradicije i modernog, a svi egzistiraju, svi postoje, žive s velikom ljubavlju prema prirodi, u sadejstvu sa prirodom, u toj fantastičnoj različitosti, jedinstvu različitosti. Kada je reč i o religijskom i o kulturološkom i o svemu onom o čemu ste i vi to zapazili i nama govorili. Hvala vam što ste bili po ovom kišnom danu gost Radio Beograda 2. Nadam se da smo bar delić utiska o ovoj knjizi preneli našim slušalcima i da je prava prilika da se preko putopisne reportaže, preko putopisne forme koja je u srpskoj književnosti bila dominantna između dva svetska rata i u evropskoj, ponovo vratimo dobrim kazivanjem ljudi koji su poput Sonje Lapatano. Hvala još jednom, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Marković, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Ljiljana Nukić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.